Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Sveika karalienė, gailestingumo motina, mūsų gyvybė paguoda ir vilties sveika. Tave šaukiamės ištremtieji Jėvos vaikai, tave silgimės verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų garbingą mylimą į sūnų mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija, melski už mus, šventojo rožinio karalienė, kad taptume verti Kristaus žadėjimu. Melskimės, Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikelimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame už bendrą maldą.
Eteryje laida Dievo žodis.
Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką sako Viešpats Dievas. Išrankiosiu Izraelio vaikus iš tarpo tautų, kurios na jie nukeliavo. Surinksiu juos iš visur ir parvesiu į jųjų kraštą. Savojoje žemėje, Izraelio kalnuose, aš juos padarysiu vieną tautą. Visi jie turės vieną karalių. Jie nebesudarys dviejų tautų ir niekada nebesidalys į dvi karalystes. Jie nebesusiteps savo stabais ir niekšybėmis ir visokiomis piktybėmis. Aš juos išvaduosiu iš visų nuodėmių, kurių jie pridarė per savo neištikimybę, ir juos apvalysiu. Tuomet jie bus mano tauta, o aš jų dievas būsiu. Mano tarnas Dovydas bus jų karalius, ir visi jie turės vieną ganytoją. Jie elgsis pagal mano įsakymus, laikysis mano įstatymų ir vykdys juos. Gyvens šalyje, kurią savo tarnui Jokūbui esu atidavęs, kurioje jų tėvai gyveno. Joje gyvens jie patys, jų vaikai ir vaikaičiai per amžius. O mano tarnas Dovydas visą laiką bus jų valdovas. Su jais sudarysiu sandorą jųjų geroviai, turės tai būti amžina sandora. Juos padarysiu skaitlingus. Jų tarpe aš amžiams pastatysiu savo šventovę, pas juos bus mano buveinė, aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Kadangi mano šventovė bus visą laiką jų tarpe, tai tautos pažins, jog esu Viešpats, kuris Izraelį padarė savo šventąją tautą. Tai Dievo žodis. Viešpats mus gano tartum piemuo savo bandą. Klausykitės Viešpatie žodžio tautos, skelbkite jį saloms tolimosioms. Sakykite, kas Izraelį išsklaidė, tas ir surinks jį, ir ganys tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats išgelbės Jokūbą, vaduos iš stipresniojo rankos. Ateis jie ir džiugaus Zijono kalne, plauks prie viešpaties gėrybių. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Šokdamos džiaugsis mergelės, linksminsis jaunuoliai ir seneliai, jų liūdėsi džiaugsmo aš paversiu, juos guosiu ir linksminsiu vargams pasibaigus. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Nusimeskite visą savo nuodėmę, sako Viešpats, ir sukurkite naują savo širdį ir dvasę. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė: ką darysime? Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį, ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausiasis kunigas, jiems tarė: jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė ne iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausiasis kunigas pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie buvo tvirtai pasiryžę jį nužudyti. Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų, bet pasitraukė iš ten į vietovę dykumos pakraštyje, į miestelį vadinamą Efraimu. Ten jis ir apsistojo kartu su mokiniais. Artinosi žydų velykos. Daug žmonių iš viso krašto prieš velykas traukė į Jeruzalę apsivalyti. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniuodami šventykloje kalbėjosi: kaip jūs manote, nejaugi jis nebeateis į iškilmes? Mat aukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantis praneštų, kur jis esąs, įdant būtų galima jį suimti. Girdėjote Viešpatie žodį. Evangelija šiandien mums pateikia ištraukos dalį apie Lozoriaus iš Betanijos prikelimą Marijos ir Mortos namuose. Lozoriaus prikelimas pagal Jono Evangeliją yra Jėzaus padarytas septintas stebuklas. Lozorius yra tikrojo gyvenimo, kurį Jėzus suteiks visiems jį tikintiems, ženklas. Tačiau pastebime ir šio didingo ženklo ironiją. Jėzaus gyvenimo dovana Lozoriui patį Jėzų veda į mirtį. Lozoriaus prikėlimas iš numirusių yra tarsi įžanga į besiartinančią Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Šis pasakojimas padeda aiškiau suvokti Jėzaus mesianizmą. Savo kančia ir prisikėlimu jis laimės visiems žmonėms laimingą amžinąjį gyvenimą. Lozoriaus prikėlimas yra ženklas, jog kiekvienas tikintysis nugalės mirtį. Kaip girdėjome iš Evangelijos, žmonės buvo susiskaldę. Vieni įtikėjo, pamatė, ką Jėzus padarė. Kiti nuėjo pranešti fariziejams. Pastarieji nuėjo įskųsti. Kad suprastume jų elgesį, turime neužmiršti, kad daugelis Jeruzalės gyventojų buvo priklausomi nuo šventyklos, įdant galėtų gyventi ir išgyventi. Dėl to būtų sunku suprasti, jei jie palaikytų nežinomą pranašą iš Galilėjos, kuris kritikavo šventyklą ir aukštuomenę. Tai paaiškina pastarųjų elgesį. Kita vertus, Jėzaus daryti stebuklai rodo, kad jį yra siuntęs tėvas. Stebuklai ragina juo tikėti. Tiems, kurie tikėdami kreipiasi į jį, jis duoda, ko jie prašo. Tad stebuklai stiprina tikėjimą tuo, kuris daro savo tėvo darbus. Jie patvirtina, kad jis yra Dievo sūnus. Tačiau jie gali būti ir pasipiktinimo priežastimi. Jie skirti nesmalsumui ir magijos troškimui patenkinti. Nepaisant tokių aiškių Jėzaus stebuklų, kai kas jį ir atstūmė. Religiniai Jeruzalės autoritetai nesutarė, kaip laikytis paties Jėzaus atžvilgiu. Fariziejai grasino ekskomuniką tiems, kurie juo seks. O tiems, kurie baiminosi, kad visi tikės jį, ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą, vyriausiasis kunigas Kajafas pranašingai siūlė: geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Kajafo supratimu, Jėzus turys mirti už tautą, kad tautos neištiktų politinės nelaimės. Mat, romėnai visada buvo pasirengę ginklų malšinti politinio mesianizmo prasiveržimus. Dievo planuose Kristus turi mirti už tautą ir žmoniją, kad visus išgelbėtų nuo amžinosios nelaimės. Pasakoma ne tik, kad Jėzus turi mirti, bet ir šios mirties tikslas, kad suburtų į vienybę išsklaidytosius Dievo vaikus. Išgelbėjimas ateina per kryžių, per mirtį, kad surinktų visus išblaškytosius. Išties nuodėmė suskaldo, išblaško, atskiria vienus nuo kitų, o Kristaus išganimas yra gyvenimas bendrystėje su Dievu ir vienas su kitais. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas išpildo Dievo žodžius, ištartus per pranašą Ezekielį: aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu. Kaip piemuo rūpinasi savo kaimene, kai jo kaimenės avis yra išblaškytos, taip ir aš rūpinsiuosi savo avimis. Išgelbėsiu jas iš visų vietų, kur jos debesų ir tamsybės diena buvo išblaškytos. Išvesiu jas iš visų tautų ir surinksiu jas iš visų kraštų. Parvesiu jas į jų pačių žemę. Ganysiu jas Izraelio kalnuose, paupiuose ir visose krašto gyvenvietėse. Ganysiu jas vešlioje ganykloje. Izraelio kalnų aukštumos bus jų buveinė. Izraelio kalnų aukštumose jos ilsėsis aukštumose geroje buveinėje ir ganysis vešlioje ganykloje. Aš pats ganysiu savo kaimene, aš pats jas ilsinsiu, tai Viešpaties Dievo žodis. Suieškosiu paklydusias, žūstančias gražinsiu, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas, bet riebes ir stipres sunaikinsiu, ganysiu jas teisingumu. Taip sako pranašo Ezekielio ištarti žodžiai, Dievo ištarti žodžiai per pranašą. Reikia prisiminti, kai Jonas rašė savo evangeliją, žydų ištrėmimas ir Jeruzalės sugriovimas jau buvo įvykęs. Tautos vadai, kurie bijojo socialinių neramumų dėl tikėjimo į Kristų, nenumatė, kad šios nelaimės įvyks dėl jų pačių netikėjimo, kaip bausmė už Mesijo atmetimą. Jeruzalė būtų išvengusi tos tragedijos, jei būtų priėmusi mesijinę Kristaus nešamą taiką. Apie tai rašo Luko evangelijoje. Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė: O kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę, deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavim, ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto. Grįžkime vėl prie šios dienos evangelijos teksto. Po to, kai žydų teismo taryba nusprendė Jėzų nužudyti, Jėzus pasitraukė į Judėjos dykumos pakraštį. Šie įvykiai nutiko likus kelioms dienoms iki žydų Velykų. Žydai, kurie gyveno kaimuose, traukė į Jeruzalę apsivalyti, atlikti ritualines apeigas, kad pasiruoštų Velykų šventei. Šie maldininkai ieško Jėzaus ir stoviniuodami šventykloje kalbėjosi: Kaip jūs manote, nejaugi jis nebeateis į iškilmes? Jų ieškojimas nuoširdus. Šie pamaldus žmonės pasitiks Jėzų, iškilmingai įžengiantį į Jeruzalę verbų sekmadienį.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas pranciškonas Ramūnas Mizgiris. Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien kovo 23 dieną minime Turibijų Mongrovietį arkivyskupą. Jis gimė Maljorkoje, kilmingoje Ispanijos mongrovėjų šeimoje, studijavo kanonų teisę, buvo teisės profesoriumi Salamankos universitete, vėliau Inkvizicijos teismo Granadoje vyriausiojų teisėjų. Turibijus garsėjo savo teisumu ir pareigos jausmu. Ispanijos karalius Pilypas II jį labai vertino. Popiežius Grigalius XIII patikėjo jam Limos vyskupija, Peru. Tuo metu Peru buvę konkistadorai darė, ką norėjo. Plėšė, skriaudė vietinius gyventojus, būdami krikščionys rodė blogą pavyzdį ten gyvenusiems indėnams ir pirmiesiems vergams atvežtiems iš Afrikos. Vietiniai buvo krikštyjami jėga, religija prisidengiant siekiant pavergti vargšus. Nors Toribijos ir priešinosi šiam paskyrimui, bet 1578 metais tapo dvasininku, o 1580 metais buvo išventintas. Ši situacija įkvėpė jam meilę ir aistrą kovai už tikėjimą ir tiesą, kuri tęsėsi iki jo mirties. Nedelsdamas išplaukė į Peru ir 1581 metais ją pasiekė. Per 25 metus vyskupiavimo įvykdė nemažai pastoracinių vizitų, vietinių bažnyčios susirinkimų ir vyskupijos sinodų. Elgėsi griežtai su dvasininkais, buvusiais konkistadorų įtakoje, suformavo naują dvasininkijos kartą. jis aplankė visus savo didžiulės vyskupijos rajonus.